کاکە مختارجارێکتر خۆشاتەوە بە ڕەمەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. ڕووداوەکان و گۆڕانکاریەکان لە جیهان بە خێرا ڕوودەدات و هەندی جار پێشبینیەکان کارێکی ئاسان نییە. وڵاتانێک بە خێرا گەشە دەکەن و پێش دەکەون و دەیانەوێ بگەنە ئاسی وڵاتە زلهێزەکان و وڵاتانێکی تریش بەهۆی ئاژەوە و شەڕی ناوخۆوە لە دوادا ماون. لەو بڕوایەدان هاوسەنگەکان لە جیهاندا لە ساڵانی داهاتوو گۆڕانی بەسەردا بێت و ئەم گۆڕانکاریانە بە چیەوە گرێدراون؟
سلاو ڕێزمەت لە خزمەتی و گوێبەرانی بەڕێستانە. بەڵێ، ئیستێشی دەبینی ساڵ بە ساڵ گۆڕانکاری خەریکە ئەگرێ لە ناو هاوسەنگی بێسلاحیز لە جیهانە. ئەمەش هەڵەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە تەغییراتێکی زۆر لە ئابووری وڵاتان ئەخریکە ڕووەدا. وڵاتانی جیهان سێوم هەرچەند ئابووریان زۆر لە دوای وڵاتانی پێشکەوتووە، بەڵام ڕۆشتی ساڵانەی ئابووریان زیاترە، 5-6% بە تۆری متەوسەت، بەڵام ڕۆشتی ئابووری وڵاتانی پێشکەوتوو 2-3%. ئەمە بێتە هۆی ئەوەی کە ساڵ بە ساڵ ئەو فاسڵە تۆزێ کەم بێتەوە. هەرچەند ئەم شتە تا تغییراتێکی جدی مەسەڵەن لە 10 ساڵ 20 ساڵی ئایندە ڕوودا، بەڵام ئەم تغییراتە ئابینین و ئەڕواتە پێش بە هۆی ئەو تغییر ئابوریەشەوە. خۆب ڕاستەخۆ نەڕاستەخۆ تاسی لەسەر مەسائلی سەربازی و سیاسی شکات و ئەبێتە هۆی ئەوەی کە تغییراتی لە داهاتووە لە سیستەمی یا بڵین ساختاری سیاسی جیهانە ببینی.
هەرچەند ئێستاکە ئەمریکا لە پلە یەکەمدا و رووسیا و چین و ئەوروپایەکان بەسەر جیهاندا زاڵن، بەڵام هند، برازیل و ژاپۆن بە خێرا تاو دەدەن. ئەوە شیانە چ جۆرە کاریگەریکان هەیە لەسەر هاوسەنگی هێزە جیهاندا؟
بەڵێ، دەقیقەن ئاماژەتان بە شتێکی جوان فەرموو. ئایستا ئەمریکا ئابوریەکەی یا هەمان GDP حدودی 20,000 ملیارد دۆلارە. چین اتحادی اروپا هر کامیا حدودی 12,000 ملیارد دلاره. بەڵام دەبینین چین ڕشتێکی زۆر سریعی هەیە. تا ساڵی 2030 ئابوریەکەی بە ئەمریکا ئەگاتەوە. خب ئەو کاتە حتما چین دەخاڵەتی زیاتر لە سەتحی جیهان ئەکات. یا من مثالێکی تر بێنم، ناوی هندتان بەر ئیسا ئابوریەکەی حدودەن تۆزێ نزیک بە فەرانسەیە، تۆزێ لەو کەمتر. بەڵام دەبینین پیشبینیەکانی مەسەڵەن مۆسێ گۆلدمان ساکس چەند ساڵە مۆبەر پیشبینی کرد کە ساڵی 2050 هێند 4 بەرابەری فەرانسە دەرامەدی دەبێت GDP-ەکەی. خب حتما ئەو کاتە قەبوڵی ناکات فەرانسە لە شۆرای ئەمنیەتا دانیشێت و بڕیار بۆ هێند بات، ئەویش حتما بە دوای دەسەڵاتی خۆی. یا نمونەیەکی تر برزیل، تا ئەو کاتە پیشبینیەکانی نەکەن برزیل ئابوریەکەی 4 بەرابەر بێتەوە، تەقریبەن لەو کاتە 1.5 بەرابەری وڵاتێکی وەکو ئینگلیس ئابوریە بێت. بە دڵنیاییەوە قەبوڵی ناکات کە ئینگلیس بۆ ئەو بڕیار با. یعنی ئەم شتانە تەغییراتێک دەکرێت، بۆیە تا ساڵی 2050 حتما تەغییراتێکی جدی لە سەتحی جیهانە ئەبینین. ئەمریکا هەر هێزی ئەوەڵی جیهان ئەمێنێ، هەرچەند ئەو کاتە ئابوریەکەی بە دوای چینیشەکەوێ. بەڵام خب بەهۆی بەقوەتبوونی هێزی سەربازیەکەیەوە هەر لە سەتحی جیهانە بڕیادەری ئەسڵیە بێت. هەروە کە ئیستێش ئەبینین کە رووسیا ئابوریەکەی مەسەڵەن لە چین زەعیفترە، بەڵام بەهۆی بەقوەتبوونی سەربازیەکەی و بڕیاری ئەسڵیەدا. لێرە مەسەلەکە سەرەوەیە کە ئەو تەغییراتە ئەکرێت و ئێمە کوردیش بەحسەکە بێت بۆ سەر خۆ ئێمە کورد. ئیجازەتان سیاسیانی کورد تەنها 2-3 ساڵی کە هاتوو نەبینن، دەبێت پرۆژێ درێژخایەنیان بێ. هەندی وڵاتەن لە ئایندە دەسەڵاتێکی زۆرتریانە بێ، هەر لە ئیستەوە هەوڵ بدەن بزانن لەو کاتە چۆن دەتوانێت پەیوەندییەکیان بێت.
بەس لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەتایبەت تورکیا بە خەونەکانی ئیمپراتوری عوسمانیەوە و ئیرانیەکانش بە خەونەکانی ئیمپراتوری سەفەوەییەوە بگرێت، لەو لاشەوە مسر و عەرەبستانی سەعودی گەرجێتە ئەو وڵاتان تا ڕادەیەک جورە توانە و پۆتەنسیاڵیان هەیە، بەڵام بەهۆی گیردە و گرفتە ناوخۆییەکانیان دەتوانن بە خەونەکانیان بگەن؟ و یاخود چ ڕۆڵێکیان دەبێت لەم جیهانەدا؟
بەڵێ، ئەوەی عرض کەم پێش ئەوەی ئەم وەڵامیە پرسیارەتان بەمەوە، ئەوە عرض کەم وڵاتانی جیهان سێوم ئەم ڕۆشتە ئابوریە هەیەنە هۆکارەکەی دووشتە. یەکێکی ئەوەی کە نیروی کار هێزی کارێکی یەکجار زۆریان هەیە، لاویکی زۆر بێکاریان هەیە. ئەمە لە لایکی تریش تایسە نەیانتوانی و لەو ئیمکانات و معادن و پۆتانسیێڵی وڵاتەکانی کەڵکۆز بگرێت. خب لە خاورمیانەش نمونەی باستان فەرموو کە ئێران، تورکیا، عەرەبستان، مسر، ئەو پێشبینیانە ئەکرێت کە تا ساڵی 2050 ئەمانەش وڵاتانێکی بەهێز بن لە سەتحی جیهانی، یعنی ئابوریان حتا نزیک بە ئینگلیس و فەرانسە بکەنەوە. بەڵام ئەبینین کە ئێران چەند ساڵێکە بەهۆی ئەم گەمارووانەی ئەمریکا و خشێتە سەری تووشی کێشە بووە. او برواته پیش خب ایران 100% با دهات و گشبینه نگه همشتانیش دبینین لخارمیانه جگو پیگه که اگر لعنده ابوری که ضعیفه نتوانی باشتانه پیگه ترکیه هنگایی زوری حالی ناوه بلام ام هنگاوانی ترکیه حالی اگرید مترسیه باستر توایی ولاتانی منطقهش اما دبینین اگر لعنده اروپا ده آلمان به هیزه تأثیری مستقیم و باشه که تسر ولاته کنی تریان چون ولاته که دیموکراتیکه بلان ترکیه هرچی به هیزه رو به دبینین زیادتر برجواندی نتوکانی تر خاورمیان و حتی برجواندی ولاتان اروپاییش خاطر خطره و که پیم وای امانیش بخوای او رفتار خرابانان و زمینه درست کن زمینه خوش کن که ولاتانی زیل هیز پیش با پیشکوتون یان بگرد. لدنیا داده بینین که برجواندی عبوری و سیاسی قصه اول دکن جا بحثی دیموکراسی. ولاتانی زیل هیزیش همیشه بدوی برجواندی خواه نوان. لیرش دا امی که ابیت هوی اوی که اوان دخالت کن و پیش با پیشکوتونی اما بگرد خطای خواه مانه. اگر ترکیه هنگاوی درست هل بگره ایران هروا عربستان هروا به دلنیای و اوان نتوانن که پیش بم پیش کوتونانین بگرد.
کاغه مختلف پرسیارگاه تا میشکم و کرد که بشکن لی ایران و ترکیه او دولاته آیا بچار سرکردنی که شی کرد توانن به هستر بن و یا خود بگیرو ده بونیان به شر لگل گلی کرده
به دلنیایو که شی کرد چار سرکن خویان به هستر بن ایتا ترکیه مجبوره باج اکی زور به امریکا و روسیه به هر شیوه که وی بو بتوانی رجاوه سرکود که مجبوره زربه اکی زوری عبوری بخواه لنا خوش یا نتوانید بجوانی لمنطقه کردستانه که سرمایه گذاری که همیشه مترسی و کشه لسره هر کارتی کشه که بو پیشتی لگل ولاتی کیتر اوان کارتی کرد استفاده کرد بلام خوی اگر بتوانی لگل کرده که پسازید او کارتی ولاتانی زیل هیزیش نتواند دخالت کرد ایو دبینن صدام حسین نازانم خمینی بشاره سر حاضر بود هچی امتیاز با ولاتانی تر بند کرد سر نکون خوب خوش امتیاز ضرریان کرد ایستایشی ترکیه ایتوانی لرگه رجعوا و اگر کردی قبول کرده تواوی سوریه داگیر کرد نفوذ کرد سرتاسری ترکیه و سوریه بلام حاضره حتی برجواندی خواهی لیوی بسوتینه به شرط تنها کردکه به هیچ نبه اما لدرش خواهی نظره دیتیا کرد
باشه امریکا لجیر دستلاتی سرک ترامپ و بوجود ریبازی که لرجالاتی نوراز حیاتی و زوجار رخنی لیده گیره تا چند شیانی های پیگی لو بشه جیهان لواز بکاتو و لبرجواندی روسیا و یا خود بگره چینش بشکیته و
آنگای ترامپ اولا اشتگانی براسی همیشه سپرایزی که قصه های که دوی تغییراتی تیه که تا وقتی لرجالات مدر و دوی و تی بزوی ناتون چند منگیسیشی باشه وقصه یکن که معلوم یکی برواد بوی نتوانیم دقیق بیلیم بلان به دلنیای و امریکا جوری کنگاو حل نگرید یعنی حد اقل کنگرو سناو اجازه پی ندن که و هنگاو حل بگرید که برجواندی گشتی امریکا بکوی تخطر بلان میستیشی دبینین بخوی هنده حلاو که لزمانی آقای اوباماش بلین کرا ایران توانی لمنطقه توزی دستوبالی خوی برستر کاتا و هر وقت ترکیش بلان با گشتی و روسیه و چینیش بطای با روسیه لسوریه ایسا دستی اصلیکه هیا بلان پیموانیه با گشتی او اشتانه تغییراتی که کلی تیا بکرید با ضرری امریکا
کورد کمیلتی که بلای کم 40 میلیونیه چر رولک دتوانی لم هاوسانگیه دا ببینی؟
کورد صاحبی او خاکی که زور غنی و دولمندین جمعیتی که زور معنی لاوی که زور معنی بلان ملاتکیش من داگیر کراوه ایسا حد دقلی او دو پرچکی تر هیا ایم پیویست من هی صاحبی استراتیجی بین ایم من سیدی قصه زوری لرهبرانی کرده کم هچی باسه کن بحثی سال دو سال سه سالی تر پروژه درشخاین یا نیه نمونه دین ما باشوری کردستان دو 26 سال سطلا مستکیش یعنی ترکیه و بایندی صاحبی هیچ پروژه نین هیچ پروژه کی عبوری و سیاسی من نبوه اگر ایم صاحبی استراتیجی کی گشتی سیاسی بین هلی اشتو توانیم زنین 10 سالیتر 20 سالیتر چو ولاتانی لخاورمیانه لروشالاتی نوراز تأثیر گذارن هلی اشتو پیوندی بگرین حتی باشور و رجعاوا بجی اوی که دبینم حتی لدنیا مجازی دا هنده کس آوا تخوازن دانی کی تیاتی بو او یا که تر بقوت بی لحالی که ما حالایا اکرا بیکو صاحبی استراتیجی بین بدوای خالی هاو بش بگرن اگر ایم بتوانی پلانی هاو بش من بگشتی به یکا وا اتوانین لده هتوا هو پرچگانی تی رزگر بی و یا حد داخل کرد به هنده لما فکانی خوی بکن
راجمانوس مختار نقشبندی زوزو سپاس.
سپاس.